Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μία μάρκα που εγώ αγαπώ, μία μάρκα που ίσως ονειρεύεται όλος ο κόσμος. Να βάλω στην παρέα μας το Δήμο, το Λεωνίδα, να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Λεωνίδα.
Καλησπέρα σας.
Ο κύριος Λεωνίδας είναι ο Διευθύντης Πωλήσεων του Porsche Center Athens και είναι, να μην το πω εγώ, να μας πει εκείνος. Πόσα χρόνια είστε στην Porsche, κύριε Λεωνίδα?
Είμαι από το 1998.
Οπότε έχετε περάσει όλα τα, έτσι, τα ups, τα downs.
Είχα την τύχη στη ζωή μου, αυτό που ονειρευόμουν μικρός. Ήμουνα και εγώ με την αφίσα του 9-11 πάνω από το κρεβάτι. Και αυτό μελέτησε το πράγμα, δεν ξέρω, το σύμπαν συνωμότησε, με αποτέλεσμα λοιπόν να μπορέσω να διαχειρίζομαι τέτοια αυτοκίνητα, να οδηγώ τέτοια αυτοκίνητα και το κέφι μου να το κάνω δουλειά.
70s, 80s παιδιά, οι περισσότεροι που είχαν την τύχη να αγοράσουν και να βρεθούν πίσω από το τιμόνι μιας 911, νομίζω είναι το απόλυτο αυτοκίνητο, ήταν το απόλυτο όνειρο των παιδιών και της δικιάς μου γενιάς, και εγώ μεγάλωσα με την αφίσα αυτή, ειδικά σε κάμπριο, και κατόρθωσα...
Και... διάφορες εκδοχές, τούρμπο, τάργα, ανάλογα τι άρεσε τον καθένα.
Εγώ κατόρθωσα και έκανα τον όνειρό μου πραγματικότητα, το 1989, έχοντας την καρέρα την κάμπριο με το 3,2 το κινητήρα Boxer. Αερόψυκτος κινητήρας.
Αερόψυκτος.
Γιατί είχαμε
στοιχείο που ήταν και μοναδικό. Αυτό είναι που χαρακτήρισε τα μάξια από τώρα που ξεκίνησε μέχρι που φτάσαμε στο 996, ας πούμε.
Το απόλυτο όνειρο τότε ήταν βέβαια ο 3-3 ο τούρμπο. Πόσα άλλαξαν τα πράγματα από τότε, αλλά να τα πάρουμε από την αρχή. Ο Φερνάνδος Πόρσε είχε ένα όνειρο. Έφτιαξε λοιπόν ένα αυτοκίνητο με κίνηση πίσω και μηχανή πίσω. Περίεργο τότε και για τους αγώνες αυτοκινήτου.
Θα το πάω λίγο πιο πίσω και θα πω το περίφημο που είχε πει, ότι ξεκίνησε να κάνει αυτό το πράγμα γιατί απλούστατα δεν έβρισκε το αυτοκίνητο που ήθελε.
Να τον ικανοποιεί.
Ακριβώς. Και έτσι το δημιούργησε. Αυτή ήταν και η ιδέα πίσω από αυτό.
Και είναι ένα από τα αυτοκίνητα που παραμένουν αναλύωτα στο χρόνο, ειδικά για το 911. Και
αυτοκίνητα... είναι και το μακροβιότερο sports car γενικότερα, γιατί από το 1963 έχουμε φτάσει στο 2024 και εξακολουθούμε η διάταξη να είναι η ίδια σε εισαγωγικά περίεργη, η οποία είναι το μοτέρ είναι πίσω από τον πίσω άξονα και ότι έχει εξακύλινδρο κινητήρα.
Πόσο περίεργο αυτό, έτσι φάνταζε τότε, και ειδικά στους Αμερικανούς, ένα αυτοκίνητο με 6 κιλίνδρους να μπορεί να κοιτάει στα ίσα, εντάξει δεν μιλάμε για handling, αλλά μιλάμε για τελικές ταχύτητες, αεροδυναμική. Είναι ένα απόλυτο, απόλυτο όργανο.
Το 911 αυτό που έχει διάταξη και εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι τώρα, κάτι που για κάποιους τότε θεωρούνταν τελείως λάθος, είναι ότι έχει ουσιαστικά mechanical grip. Γιατί η λογική τι ήταν, η ιδέα ήταν ότι αυτό το αυτοκίνητο όταν επιταχύνει, για παράδειγμα, φορτίζει τον πίσω άξονα. Άρα λοιπόν έχει μεγαλύτερη πρόσθεση. Τότε αν ξεχνάμε ότι δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά.
Σωστά.
Δεν υπήρχε ESP, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Έπρεπε λοιπόν το αυτοκίνητο να παράγει από μόνο του. Ή είχε ή δεν είχε mechanical grip. Έτσι λοιπόν αυτό τι γινόταν, ενώ για παράδειγμα τα αμερικάνικα που λέτε υπήρχε V8 κινητήρας με άπειρη δύναμη, αλλά τι γινόταν, μόλις παντούσε τον γκάζι, προσπαθούσε το αυτοκίνητο και σύνοντα αυτό ήταν πολύ βαρύτερα.
Ακριβώς.
Ο Porsche γενικότερα ήταν και πρωτοπόρος στο αλουμίνιο και τέτοια πράγματα, και η λογική ήταν να μην έχουμε άπειρα άλογα, να έχουμε τόσα άλογα όσα χρειάζονται, και να είναι σωστά το αυτοκίνητο τοποθετημένο, στημένο. Αυτή ήταν που έκανε και τη διαφορά και την κάνει ακόμα και τώρα. Το DNA δεν έχει αλλάξει.
Δεν έχει αλλάξει.
Εξακολουθεί η Porsche αυτή τη στιγμή να μην είναι η εταιρεία με τις μεγαλύτερες υποδυνάμεις και ούτε πάντα η λογική μας ήταν να έχουμε το καλύτερο 0%.
Ναι, αλλά όμως το είχατε παρόλα αυτά.
Ναι, αλλά εξακολουθώ να λέω ότι δεν ήταν προτεραιότητα.
Σωστά.
Έβγαινε στο δρόμο.
Και επίσης εγώ θα έλεγα ότι είναι και ένα αυτοκίνητο, ειδικά τα τελευταία μοντέλα, που μπορείς να τα... ένα σούπερ κάρ, το οποίο μπορείς να το οδηγείς καθημερινά.
Αυτό είναι δεδομένο και είναι και η φιλοσοφία της Porsche. Όλα τα αυτοκίνητα τα οποία έχουμε, η λογική είναι ότι με την ίδια ευκολία μπορεί να πάει κάποιος στο κέντρο της πόλης ή στο γραφείο, να μπορεί να πάει και στην πίστα. Αυτό, αν το σκεφτεί κάποιος, είναι πολύ δύσκολο. Να έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο να μπορεί να το αποκριθεί, να είναι σταματημένο για 20 λεπτά στο φανάρι και να μην ανεβάσει θερμοκρασία.
Σωστά.
Και με την ίδια λογική να μην ανεβάσει θερμοκρασία όταν το πιέζω στο όριό του σε μια πίστα. Αυτό το να το κάνει κάποιος είναι πολύ δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Πάρα πολύ
και δύσκολο. Με αξιοπιστία.
Αξιοπιστία, και εγώ θα πω ότι η τεχνολογία τώρα, γιατί είπαμε για τότε αλλά λέμε και για τώρα, είναι ότι το εργοστάσιο έχει πατήσει πάνω σε αυτό, έχει χτίσει πράγματα και λέει μπορούμε να κάνουμε ένα αυτοκίνητο με το πάτημα ενός διακόπτη να είναι πολύ άνετο και με την αλλαγή ενός προγράμματος να γίνεται τελείως ένα αυτοκίνητο έτοιμο για πίστα.
Εμένα αυτό που με ταξίδευε πάντα, εκτός από το look του αυτοκίνητου, ήταν ο ήχος. Ο ήχος αυτός. Ο εξακύλυνδρος του αυτοκίνητου αυτού, είτε στην τούρμπο μορφή του, είτε και στην απλή μορφή του, έτσι, με τις βαλβίδες, είναι μουσική. Ακούς...
Το είπατε σωστά. Μπορώ, αν θέλετε, χαρτολογώντας να πω ένα παράδειγμα από πραγματική περίπτωση με πελάτη, ο οποίος όταν είχε πρωτοβγεί το Boxster, κάναμε κάποια βόλτα και ενώ ήταν εξαιρετικός, είχε ενθουσιαστεί με το αυτοκίνητο στο δρόμο, μου ζήτησε στο τέλος αν μπορεί να γίνει μια μικρή μετατροπή στο αυτοκίνητο. Αυτό λοιπόν μου είπε, μου λέει, κοιτάξτε, είναι εξαιρετικό αυτοκίνητο, αλλά μου λέει, ξέρετε κάτι, υπάρχει δυνατότητα να βάλουμε μια έξτρα μόνωση μεταξύ του χώρου, του κινητήρα και της καμπίνας. Όταν μου το είπε αυτό, επειδή τότε το κατάστημα ήταν πολύ κοντά σε μια άλλη γερμανική εταιρεία, από τη Στουτγκάρδη, για να πούμε το όνομα, σε αυτό λοιπόν η λογική ήταν ότι του είπα ότι δεν γίνεται αυτό, αλλά αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να φύγετε από το δικό μας κατάστημα, να στρίψετε εδώ στο πρώτο στενό, να πάτε ένα χιλιόμετρο πιο κάτω και εκεί υπάρχει ένα αυτοκίνητο για εσάς. Ο ίδιος φυσικά κατάλαβε τι του είπα και έτσι λοιπόν μου είπε: το καταλαβαίνω και θα αγοράσω το αυτοκίνητο.
Να πω κάτι. Όταν θέλεις να είσαι έτσι αγοραστής και πελάτης μιας Porsche, αυτό που θαυμάζεις είναι η εξωτερική εμφάνιση, επιδόσεις και σαφώς ο ήχος. Τώρα βέβαια δεν ξέρω.
Εγώ θα συμπληρώσω πάνω σε αυτό που σας λέω, ότι αυτό που λέτε βασικά είναι ότι χρειάζεται συναίσθημα.
Έτσι.
Είναι μια συναισθηματική αγορά. Στην Porsche η λογική δεν είναι ότι κανένας δεν το χρειάζεται. Όλοι όμως το θέλουν.
Έτσι.
Αυτή είναι η λογική αυτών των αυτοκινήτων. Το παίρνεις γιατί απλά σε κάνει να χαμογελάς. Σε κάνει εκεί που μετά το γραφείο έφυγες και είσαι λίγο κουρασμένος, χίλια δύο πράγματα τρέχουν στο μυαλό. Ίσως μια ωραία διαδρομή, και αντί να πάμε για παράδειγμα από τον κεντρικό δρόμο, αποφασίσουμε να πάμε λίγο από το βουνό, λίγο πιο μακριά. Αλλά τη λογική όμως ότι εκεί θα μας κάνει να συγκεντρωθούμε στο αυτοκίνητο και να πούμε: ωραίο είναι. Για μισή ώρα, 40 λεπτά. Μπορεί να είναι αρκετό. Ξεφεύγουμε από αυτή την καθημερινότητα. Αυτό είναι επί της ουσίας.
Έτσι. Κινηματογραφικά αυτοκίνητα. Εγώ χαρακτηριστικά μπορώ να σας αναφέρω τον James Dean.
Ναι.
Ο οποίος...
τριλικό, Spider, 550 και όλα αυτά.
Ναι. Εννοείται.
Και... το φαίνεται ότι κάποιος αυτό το αυτοκίνητο που θα το δείτε είναι πάρα πολύ μικρό αυτοκίνητο. Ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο, το οποίο όμως ήταν εξαιρετικά ελαφρύ.
Σαν το 914 λίγο.
Ναι, ναι, μπράβο αυτό. Πάρα πολύ μικρό, με ένα υποτυπώδες τζάμι μπροστά και όλα αυτά. Αλλά...
το έχω οδηγήσει.
Α, αυτό σούπερ τότε λοιπόν. Η αίσθηση λοιπόν
στην
που
Αμερική.
Έχει, μπράβο, η αίσθηση όμως που έχει είναι απίθανη, ας πούμε.
Ναι.
Χωρίς να έχει πολύ δυνατό κινητήρα. Δεν χρειάζεται.
Ναι.
Δεν χρειάζεται.
Ναι, αυτό είναι που λέμε. Είναι το συνέστημα της Porsche που σου βγάζει, τα λίγα κιλά. Το απόλυτο handling, βέβαια, ότι μπορείς και μπαίνεις στροφές όπως θέλεις. Τώρα θα σας πω βέβαια και για το δικό μου, για το πώς. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έπρεπε πάντα, επειδή ήταν πολύ βαρύ το αυτοκίνητο πίσω, τώρα μιλάω για τη συγκεκριμένα για την καρέρα του 89, έτσι που είχα εγώ, το κάμπριο. Έπρεπε λοιπόν το αυτοκίνητο να είναι πάντα η βενζίνη του πάνω από τη μέση. Άλλαζε. Άλλαζε τελείως.
Κατανομή. Ναι, εντάξει, είναι αυτό που είπαμε πριν. Mechanical grip. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα, η ιδέα ήταν ότι έπρεπε να είναι ακριβώς όπως πρέπει για να δουλέψουν. Έτσι. Γιατί δεν υπήρχαν τα ηλεκτρονικά.
Να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο. Ήταν ο πιστοβαρές, γιατί είχε πίσω τη μηχανή. Και μπροστά, όταν ήταν γεμάτο το ρεζερβουάρ, γιατί το ρεζερβουάρ στις Πόρσες στα 11 είναι μπροστά, έκανε την ισορροπία αυτή που έπρεπε. Δηλαδή, έκανε το αυτοκίνητο ακριβώς και το βλέπεις αυτό. Αν ήθελες να μπεις λίγο γρήγορα σε μια πλατεία, αν ήταν κάτω από τη μέση, η συμπεριφορά του αυτοκίνητου ήταν τελείως διαφορετική από ότι ήταν. Πολλοί μάλιστα έβαζαν και βάρη. Ναι. Περισσότερο, έξτρα βάρος μπροστά.
Ναι, αυτό μην ξεχνάμε με το βάρος όμως, για όσους προσωλούνται με αγώνες, το να βάλεις έρμα, ας πούμε, και όλα αυτά, δηλαδή είναι κανόνας. Δηλαδή, το να στήσεις το αυτοκίνητο. Ναι. Άρα, ας πούμε ότι αυτό ήταν ένα μεταβαλλόμενο κομμάτι του αυτοκίνητου.
Δεν έχει αλλάξει πάντως, μιας και μιλάμε τώρα για Porsche και πήγαμε κατευθείαν στο 11, γιατί αυτό είναι αυτό που αντιπροσωπεύει, νομίζω, τη μάρκα ακόμα. Έτσι είχαμε βέβαια, αν δούμε και ταξιδέψουμε στο παρελθόν, θα δούμε το 924. Το 944. Το 908, που ήταν και πιο αμφιλεγόμενο.
Άλλη λογική, γιατί εκεί τι έκανε το εργοστάσιο, είπε ότι ο κινητήρας θα είναι μπροστά και όλα αυτά. Πίσω αντίστοιχα να υπάρχει αλλαγή, δηλαδή ουσιαστικά στο πώς είναι το βάρος του αυτοκινήτου. Και εντάξει, ειδικά το 908 ήταν και μια άλλη ιδέα, εγώ θα έλεγα και για την άλλη πλευρά του
αμερικανικού.
Μπράβο.
Για το οκτακύλινδρο.
Ένα αυτοκίνητο
όμως
για μένα είναι icon. Δηλαδή, αν το δει κάποιος, ήδη εγώ βλέπω και κάποιες εταιρείες που προσπαθούν να κάνουν και ρέστο mod.
Ακόμα και τώρα ο Καρχαρίας αυτός.
Ναι. Το από παπφώτα και όλα αυτά επάνω. Έτσι. Η πόρτα αυτή που έχει το περάξινο σχήμα.
Τα οποία έχουν απαγορευτεί τώρα, έτσι.
Μπράβο, ναι. Σε εισαγωγικά θα πω δυστυχώς ότι είναι στο βωμό το ότι το αυτοκίνητο πρέπει να έχει.
Όπως και στο 11 το Slam Nose.
Ναι, μπράβο. Όλη αυτή η λογική έχει να κάνει τα παπφώτα που τόσο αγαπήσαμε και από άλλες εταιρείες. Έχει να κάνει το ότι δυστυχώς δεν παίρνουν ομολογασιών για το θέμα των crash test, ειδικά με πεζούς και όλα αυτά, με αποτέλεσμα ότι έγιναν ένα στοιχείο της ιστορίας. Αλλά σίγουρα πολύ χαρακτηριστικό.
Πόσο έχει επηρεάσει την αυτοκινητοβιομηχανία, τους designers γενικότερα, το crash test, γιατί βλέπουμε, δεν ξέρω τώρα, είναι η αίσθηση δική μου. Βλέπουμε συνέχεια αυτοκίνητα τα οποία μοιάζουν μεταξύ τους.
Ναι, εγώ θα πω ότι βλέπουμε δύο κόσμους. Δηλαδή, όσον αφορά την Ευρώπη, πράγματι ο σχεδιαστής θέλει δεν θέλει από το εργοστάσιο. Θα πρέπει να βάλει μέσα τη λογική ότι θα πρέπει να μπορεί να καλύπτει πλήρως αυτά τα στοιχεία, το οποίο είναι και σωστό μεταξύ μας απέναντι στους συνανθρώπους μας, αν συμβεί κάτι και τέτοια. Από την άλλη, αν πάμε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εγώ που βλέπω, μάλλον δεν έχουν τέτοια θέματα, γιατί υπάρχουν θηριώδη καπό, γωνίες, ναι, παντού και όλα αυτά. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν δύο γραμμές.
Δύο
τάσεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, εγώ προσωπικά ναι, θα ήθελα αυτοκίνητα που έχουμε δει με παραδοσιακά εισαγωγικά σχήματα, γνώριμα σχήματα, να γίνουν. Βλέπουμε ότι οι εταιρείες προσπαθούν σε νέα μοντέλα να δώσουν στοιχεία από τα προηγούμενα για τον ίδιο λόγο που λέτε, ότι να μην μοιάζουν με κάτι άλλο, να είναι icon της εταιρείας.
Δεν χρειάζεται να έχεις καλό ηχοσύστημα. Βεβαίως όλα τα τελευταία Porsche διαθέτουν εκπληκτικά ηχοσυστήματα. Γιατί θες να ακούς τη μηχανή. Βέβαια, εντάξει, έχουμε και τον ηλεκτρισμό, τον εξηλεκτρισμό, στον οποίο πιστεύει η Porsche.
Σαφώς. Και εγώ θα πω ότι η Porsche έχει ξεκινήσει να υπάρχει εμπλοκή με υβριδικά αυτοκίνητα, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε το θέμα με το ρεύμα, από το 2009, το οποίο υπήρχε και η Panamera και το Cayenne, που ήταν τα πρώτα αυτοκίνητα τα οποία υπήρχε μπαταρία μέσα σε συνδυασμό με τον πεζοκινητήρα, γιατί η Porsche ανέκαθεν η λογική ήταν να πειραματίζεται, πείτε το, με νέες τεχνολογίες, η οποία ήταν η ιδέα. Mm. Να μην αλλάξει το DNA, αλλά να μπορούμε όμως να έχουμε ένα οικολογικό αποτύπωμα καλύτερο, mm-hmm. να μπορούμε να δείξουμε νέες τεχνολογίες. Και αν το πάμε και παραπέρα, επειδή μας αρέσουν τα γρήγορα αυτοκίνητα προφανώς σε όλους, εγώ θα πω το παράδειγμα του 918. Όταν βγήκε το 918, υπήρχαν πολλοί που είπαν ότι είναι λάθος της Porsche το ότι έβγαλε ένα εκπληκτικό τέτοιο αυτοκίνητο με ηλεκτροκινητήρα.
Η αεροσυλία, είπαν κάποιοι.
Λοιπόν, ναι, λοιπόν. Και εγώ θα πω λοιπόν ευθέως ότι το Holy Trinity, που ήταν τι άλλο, η Ferrari, η McLaren που βγάλανε, ακολουθήσαν ένα άλλο δρόμο. Mm. Τι έδειξε όμως μετά όταν αυτό το αυτοκίνητο βγήκε και πήγε να μετρηθεί σε πίστα? Τι έγινε όταν πραγματικά το οδηγήσαμε? Όχι μόνο ήταν καλύτερο από εκείνα, με λιγότερα άλογα, με τετρακίνηση. Το οποίο το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα πιο ποθητά αυτοκίνητα, αν θέλει κάποιος να το αγοράσει όπου υπάρχει και αν είναι διαθέσιμο κάπου, ας πούμε.
Εντάξει, το έμβλημα της Porsche νομίζω είναι αποθητό σε ό,τι και να βγάλει, σε ό,τι έχει βγάλει. Ναι. Δεν υπάρχει νομίζω έτσι αυτοκίνητο που να είναι αποτυχία.
Απλώς εδώ αποδείχθηκε ότι ήταν ο σωστός δρόμος. Δηλαδή, ότι και τι έδειξε. Έδειξε ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα sports car το οποίο να έχει και ρεύμα μέσα και δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να έχουμε ένα μόνο βενζίνη, ας πούμε, για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, εγώ από την εμπειρία που έχω οδηγήσει το Taycan, το 4, έτσι, το 4 το S, νομίζω η κωδική του ονομασία, μπορώ να σας πω ότι πραγματικά ζήλεψα. Και ζήλεψα και με τον ήχο που έκανε, γιατί έκανε και ένα εκπληκτικό ήχο.
Που ξέρετε, έχει γίνει ολόκληρη μελέτη γύρω από αυτόν τον ήχο, γιατί δεν θέλει ο εργοστάσιο να έχει έναν ήχο ο οποίος μιμείται ένα βενζίνο κινητήρα. Αυτό είναι το εύκολο. Η ιδέα είναι να έχει ένα ήχο φουτουριστικό. Και μεταξύ μας έχουν εμπνευστεί από τους ηλεκτροκινητήρες. Οι ηλεκτροκινητήρες από μόνο τους γεννήτριες έχουν έναν ήχο. Αυτός ο ήχος λοιπόν, προφανώς η λογική ήταν να ενισχυθεί και να διατυπωθεί έτσι ώστε να εμείς να έχουμε την αίσθηση ότι επιταχύνουμε, γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε και αυτιά. Με αποτέλεσμα λοιπόν ότι συμμετέχουμε με αυτή τη λογική. Αλλά για το Taycan, εγώ θα πω ότι το νούμερο ένα είναι ότι έχουμε να κάνουμε αυτοκίνητο μεγάλων διαστάσεων και βάρος προφανώς λόγω των μπαταριών. Το θέμα είναι ότι δεν το νιώθεις καθόλου.
Τίποτα.
Όταν το οδηγάς.
Το κρύβει το βάρος.
Ακριβώς. Υπάρχει μια ανάρτηση η οποία.
Α, εδώ τώρα.
Ήμουν σίγουρος, αφού σας αρέσει το handling, ότι το active ride δεν πέρασε απαρατήρητο.
Active ride. Δηλαδή, τώρα αυτό πρέπει, θέλω λίγο να μας το αναλύσετε. Βλέπει μέσω GPS και φτιάχνει την ανάρτηση. Πώς γίνεται όλο αυτό?
Όχι, όχι.
Διαβάζει το δρόμο, ότι έχει αισθητήρες.
Οι αισθητήρες υπάρχουν σε κάθε ουσιαστικά άκρη του αυτοκινήτου, σε κάθε αμορτισέρα, το πούμε έτσι απλά για να το καταλάβουν όλοι. Η ιδέα είναι ότι μέσα σε μιλισεκόντ διαβάζει ουσιαστικά το τι του γίνεται. Είτε το αυτοκίνητο είναι υποπίεση, αν πρέπει να στρίψουμε γρήγορα, αν πρέπει να είμαστε άνετα. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα. Όταν το αυτοκίνητο είναι στο comfort, για παράδειγμα, η ιδέα του είναι να κάνει όσο γίνεται πιο άνετα τη ζωή μας. Και λέει κάποιος, εντάξει, αυτό υπήρχε σε μια αερανάρτηση, ας πούμε, απλώς πατούσαμε και γινόταν πιο comfort. Δεν είναι έτσι εδώ. Για παράδειγμα, θα δώσω έτσι κάποια παραδείγματα. Όταν το αυτοκίνητο επιταχύνει, το αμάξι ουσιαστικά κλείνει, χαμηλώνει ουσιαστικά το εμπρός μέρος, κάνει μια κίνηση σαν το ελικόπτερο, που η ιδέα είναι για να είναι πιο άνετο καθώς επιταχύνει. Ενώ όταν αντίστοιχα φρενάρει, κάνει lift μπροστά η ανάρτηση και έτσι εγώ δεν νιώθω τη βύθιση που νιώθω σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Αυτό λοιπόν είναι σε αυτή τη λογική και όταν για παράδειγμα ακόμα θέλουμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του με ένα διακόπτη στο τιμόνι σε δευτερόλεπτα, του αλλάζουμε τη λογική, γιατί του λέμε θέλουμε για παράδειγμα να είναι όσο γίνεται επίπεδο με το δρόμο. Το αμάξι το διαβάζει, είναι τελείως επίπεδο και μάλιστα ανεξάρτητο το κάθε αμορτισέρ έχει διαφορετική σκληρότητα στο πώς είναι. Ελέγχει το βάρος του και φανταστείτε ακόμα και μέσα στη στροφή, αν μπούμε γρήγορα, μπορεί ακαρία να ρίξει 2 πόντους ακόμα κάτω το αυτοκίνητο, μόνο και μόνο για να στρίψει καλύτερα και στην ευθεία να ανασηκωθεί. Βέβαια για εμάς όλα αυτά γίνονται.
Ουσιαστικά είναι σαν να έχει ένα μηχανικό, ο οποίος σου φτιάχνει και ρυθμίζει την ανάρτηση.
Ακριβώς. Ρυθμίζει την ανάρτηση, μόνο που το κάνει για εμάς, τα κάνει όλα. Και το κυριότερο, ακόμα και για να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο, μας διευκολύνει, γιατί πολλοί λένε είναι αρχανικό.
Ανεβαίνει.
Ακαρία, νομίζω το είδατε. Σηκώνεται 5 πόντους επάνω το αυτοκίνητο, μπαίνουμε μέσα, οπ, ξανακατεβαίνει. Δεν το κάνουμε για να εντυπωσιάσουμε τους γύρω.
Αυτό δεν είναι μόνο στο Taycan, είναι και στο Panamera.
Είναι
αυτή η ανάρτηση.
Αυτά βασικά. Στο Taycan και στο Panamera, γιατί όταν έχουμε να κάνουμε, και εγώ θα πω ότι είναι το πάντα το, η σκέψη της Porsche, ότι έχουμε μια κορυφαία υποδύναμη, αλλά μπορούμε να την ελέγξουμε.
Και να
μπορούμε
βγάλουμε,
να το κάνουμε στον δρόμο. Μπορούμε το αυτοκίνητο να κάνει πολλά πράγματα. Αυτή είναι η ιδέα και αυτό είναι ασφάλεια μεταξύ μας.
Εννοείται.
Το λέω γιατί είναι και ένας μύθος, εγώ θα πω, ότι κάποιος παίρνει ένα αυτοκίνητο τότε για να τρέχει. Μπορεί να μην τρέξετε ποτέ. Εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχετε την οικογένειά σας μέσα.
Αυτό.
Και είσαστε στην Εθνική και ξαφνικά κάτι συμβαίνει. Το μπροστινό αυτοκίνητο πάθει μια βλάβη. Μια ανταλίκα σας έκλεισε στον δρόμο. Το θέμα είναι ότι αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να κάνει μια αποφυγή με πολλά χιλιόμετρα. Με λίγα χιλιόμετρα. Ναι. Μπορεί να φρενάρει. Θα έχω τον έλεγχο. Τι θα γίνει? Εκεί, αυτή τη μία φορά που θα χρειαστεί, θα σας σώσει. Και πιστέψτε με, έχουμε πελάτες δεκαετιών. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεκαετίες αγοράζουν αυτοκίνητα από εμάς. Γιατί απλώς θα νιώθουν ασφάλεια. Δεν το παίρνουν για να πηγαίνουν πάνω από το όριο ταχύτητας ή να κάνουν δοκιμές στο δρόμο.
Ακριβώς. Μα ενεργητική ασφάλεια, εντάξει, παθητική ασφάλεια ούτως ή άλλως έχει. Γιατί δεν υπάρχει.
Το θέμα είναι, όπως λέμε όπως πάντα, τι είναι καλύτερο, η καταστολή ή η πρόληψη?
Πρόληψη.
Λοιπόν, μπράβο, η πρόληψη. Λοιπόν, η πρόληψη είναι το δύσκολο. Η καταστολή, το να ανοίξουν αερόσακι, ωραία θα ανοίξουν. Το θέμα είναι, μπορώ εγώ πριν να σωθώ ώστε να μην γίνει αυτό το πράγμα.
Καθώς επίσης και το όταν ξεπαρκάρεις και βρει εμπόδιο.
Μπορεί ένα μηχανάκι κάπου να βγει, κάπου πεζός. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι το καλό των ηλεκτρονικών που δεν υπήρχαν που λέτε την εποχή του 70 και του 80.
Ακριβώς.
Εδώ λοιπόν έχουμε κρατήσει όλα, προσπαθεί τουλάχιστον όσο, να κρατήσει όλο αυτό το DNA, όλα αυτά τα στοιχεία και να δώσει και νέα τεχνολογία, η οποία δεν μας εμποδίζει, αλλά απλώς μας προστατεύει. Αυτή είναι η ιδέα πίσω από αυτό.
Ερασπορ 101,8. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
Ακούτε Ερασπορ.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Για να μιλήσουμε λίγο με τη γλώσσα των αριθμών για το Taycan, ναι. Γιατί είναι ένα αυτοκίνητο που πραγματικά εγώ εντυπωσιάστηκα. Έχω οδηγήσει και άλλα ηλεκτρικά στο σύνολο των αυτοκινήτων, αλλά να σας πω την αλήθεια, η Porsche ξεχωρίζει. Ξεχώριζε πάντα. Και το ότι πληρώνεις παίρνεις, νομίζω ότι ισχύει.
Ισχύει, το λέει ο λαός και έτσι γίνεται. Είναι στην πραγματικότητα. Υπάρχει λόγος.
Μιλήστε μας λίγο με τη γλώσσα των αριθμών. Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. Θέλω να μιλήσουμε και για την αυτονομία. Βέβαια. Και ενδεχομένως, αν μπορεί κάποιος και που θέλει να μπει στον ηλεκτρισμό, αν θα έχει κάτι με το δίκτυο παραπάνω από εσάς.
Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι για το Taycan. Επιουσίας, έχουμε το καλό στη χώρα μας ότι αυτά τα αυτοκίνητα δεν έχουν τέλος ταξινόμησης. Άρα λοιπόν είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι η πραγματική του αξία, μαζί με το ΦΠΑ προφανώς. Γιατί εγώ θα πω για το πολύ αγαπημένο μας 911 ότι δεν αγαπήθηκε ποτέ από το κράτος. Ο Έλληνας μόνιμα, εγώ θα το πω ευθέως ακόμα και τώρα, σε εισαγωγικά τιμωρείται και ουσιαστικά πληρώνει πολύ παραπάνω από ό,τι θα πλήρωνε για παράδειγμα ο Γερμανός αντίστοιχος πολίτης ή ο Ιταλός ή ο Γάλλος. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει αλλάξει μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Και δεν νομίζω και θα αλλάξει. Mm-hmm. Στο ηλεκτρικό λοιπόν η κυβέρνηση, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όλοι αυτοί τέλος πάντων, είπαν ότι καλό είναι να μην υπάρχουν δασμοί. Έτσι λοιπόν αυτό το αυτοκίνητο ξεκινάει από λίγο πάνω από 100.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο από 400 άλογα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό που οδηγήσατε για παράδειγμα το 4S είναι κοντά στους 600 ύπους. Και αν σκεφτούμε ότι κάποτε, για παράδειγμα το 911 που είχατε, θυμάστε πόσα άλογα ήταν?
Το δικό μου ήταν 231.
Μπράβο. Και ήταν ευχαριστημένος.
Πολύ.
Φανταστείτε λοιπόν.
Ήταν καταλυτικό και ήταν αμερικανικό.
Αυτό. Ναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν φανταστείτε ότι το 4S που είναι το μεσαίο μοντέλο, να το πούμε, είναι πια 600 ύπους. Και μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία μπορούμε να φτάσουμε με 1100 πλάς άλογα. Μιλάμε για αυτοκίνητο street legal, δηλαδή ότι μπορώ να κυκλοφορήσω με ένα αυτοκίνητο 1100 ύπων καθημερινά. Λοιπόν, το που έχει φτάσει λοιπόν η τεχνολογία είναι απίστευτο. Αν θέλαμε θερμικούς κινητήρες για να γίνει αυτό, δεν μπορώ να φανταστώ ποια είναι η κατανάλωσή τους και το τι θα χρειαζόντουσαν και τι έξοδα συντήρησης θα θέλανε. Γιατί τώρα μπορεί να έχεις ένα αυτοκίνητο σε αυτά τα νούμερα, με τέτοιες υποδυνάμεις, το οποίο το κόστος τους, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ μικρό.
Ποια είναι τα αναλώσιμα σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο?
Είναι πολύ ωραίο. Αν δείτε το service book σε αυτό το αυτοκίνητο, γράφει ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος στα φρένα και στο στεγανοποιητικό που είναι για τα λάστιχα σε περίπτωση που τρυπήσουν. Αυτό κοιτάζουμε σε αυτό το αυτοκίνητο. Και επί της ουσίας αυτό που κοιτάζουμε είναι την μπαταρία, αν χρειάζεται κάποιο software update, την κατάσταση έτσι. Αλλά βασικά δεν κάνουμε κάτι.
Κάθε πότε γίνεται ένα service, ας πούμε, στο ηλεκτρικό?
Όπως και στο βενζινοκίνητο, η Porsche, επίσης ένα στοιχείο το οποίο έχει να κάνει ότι όταν αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο δεν πρέπει να είμαστε κάθε μέρα στο συνεργείο, είναι κάθε 30.000 χιλιόμετρα ή κάθε 2 χρόνια. Και αυτό μάλιστα λοιπόν νομίζω ότι είναι εξαιρετικό.
Θα προσθέσω και για τον Boxster. Έχω και τον Boxster το S, το 3,2 του 2003.
Το
έχω.
Α, το έχετε ακόμα.
Το έχω ακόμα.
Σούπερ.
Δεν το δίνω γιατί είναι, για μένα είναι το απόλυτο handling. Κεντρομήχανο.
Ναι.
Porsche, έτσι.
Εδώ δεν ξέρω αν θα. Για τον Boxster, οφείλουμε να πούμε κάτι και θα πω ότι πολλοί τον Boxster, για παράδειγμα, λένε ότι ζει στη σκιά του 911. Ότι πάλι ότι τον Boxster το 911. Θα πω λοιπόν ότι αν τον Boxster δεν υπήρχε στην παραγωγή όταν βγήκε 1996 ουσιαστικά, αυτό το αυτοκίνητο.
2,5 τότε.
Ναι, αλλά να πούμε το σημαντικό. Δεν θα υπήρχε Porsche. Ο λόγος ότι δεν έκλεισε το εργοστάσιο τότε, γιατί ήταν τα πράγματα αρκετά δύσκολα οικονομικά, αυτό το αυτοκίνητο.
Ξανάβαλε την πόση πωλήσει.
Εκεί αναγεννήθηκε. Χωρίς αυτό το αυτοκίνητο δεν θα υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε 911 σήμερα, δεν θα υπήρχε τίποτα. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε ένα αμάξι το οποίο άρεσε, γιατί ήταν ωραίο.
Και αρέσει ακόμα.
Και αρέσει ακόμα.
Για μένα βέβαια οι τετρακύλινδοι κινητήρες με τα turbo δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Μ' αρέσει να υπάρχει αυτή η δύναμη, η απόλυτη.
Θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και θα πω ότι αυτό το αυτοκίνητο, το τετρακύλινδρο και όλα αυτά που μετονομάστηκε σε 718 για να καταλάβουν όλοι από πού ήρθε αυτή η ιδέα. Ναι. Γιατί σε εμάς όλα τα πράγματα γίνονται με κάποιο σκοπό. Δεν είναι ότι απλώς κάποιος κάποιο το προείπε γιατί δεν κόψαμε τον εξακύλινδρο να το κάνουμε τετρακύλινδρο flat.
Για ρήπους έγινε.
Ναι, αλλά εγώ θα πω
για κατανάλωση.
Εγώ θα το πω λίγο παραπέρα για να δείτε ότι είναι θέμα και φιλοσοφίας.
Ναι.
Η ρήπη πράγματι που λέτε ισχύει τώρα. Εγώ θα το πάω λίγο πιο πίσω και είπατε προηγουμένως για το 911 το Turbo.
Ναι.
Το 911 το Turbo ήταν πρωτοπόρο ότι κάνει downsizing ουσιαστικά. Ακριβώς. Δηλαδή
3-3 τότε.
3-3 Turbo, ενώ θα μπορούσε κάτι άλλο να γίνει.
Ναι.
Ενώ άλλοι κατασκευαστές δουλεύανε με 12 κύλινδρα και τέτοια.
Σωστά.
Η ιδέα εδώ είναι λοιπόν, μπορούσαμε να βγάλουμε αυτή την απόδοση και τον χαρακτήρα αυτού του κινητήρα με μικρότερο.
Εγώ δεν το λέω από πλευράς επιδόσεων. Το λέω επειδή έχω οδηγήσει τα αυτοκίνητα και πάλι θα επέλεγα το δικό μου, ας πούμε. Εδώ με την έννοια ότι...
Εδώ θα πω επίσης ότι το εργοστάσιο, επειδή ακούει το εργοστάσιο της πόλης, αυτό είναι σημαντικό. Εμείς αυτή τη στιγμή, μέχρι και σήμερα, υπάρχει αυτός ο κινητήρας που είναι ο Δήμητρος που λέτε και όλα αυτά. Mm. Το θέμα είναι ότι υπάρχει όμως και τετράλυτρο. Έχουμε για παράδειγμα Spider RS, το οποίο έχει GT3 κινητήρα, ατμόσφαιρα,
αυτό.
Στο maximum.
Με αυτό. Αυτό θα επέλεγα.
Θέλω να πω ότι υπάρχει για όλους μία επιλογή.
Το Spider.
Spider.
Αυτό είναι που θα επέλεγα πραγματικά. Εγώ. Γιατί έχεις αυτό το και ο ήχος, αλλά και η αίσθηση. Δεν θες, δεν χρειάζεται. Δηλαδή έχεις...
Εγώ θα σου πω την εμπειρία ζωής, γιατί έχουμε ένα κινητήρα ο οποίος είναι δίπλα μας ακριβώς. Ανεβάζει μέχρι 9.000 στροφές.
Ο ήχος είναι απίστευτος.
Απίστευτος, ναι, αυτό. Ανώθευτος, εγώ θα πω.
Και το ανώθευτος.
Ναι. Ακριβώς. Και είναι αυτοκίνητα που ακόμα.
Άρα, τώρα είναι στα 10, στις 10.000 πάμε σε μηχανής, έτσι. Ακριβώς. Και Φόρμουλα 1.
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη λογική, μιλάμε για ένα αμάξι το οποίο. Το εργοστάσιο, λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Είμαστε ένα εργοστάσιο το οποίο είναι μικρό σε volume, να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν παράγουμε τόσα πολλά αυτοκίνητα στο τελικό σύνολο. Έχουμε τόσες πολλές παραλλαγές που σίγουρα κάποιος θα βρει αυτό που του αρέσει.
Ακριβώς. Porsche για όλους. Crossover SUVs ήταν αυτά που έχουν γίνει μόδα. Παλιότερα βεβαίως στην Ευρώπη ήταν τα station wagon. Έτσι. Και μάλιστα τη μόδα αυτή την κάναμε εμείς. Και επειδή μιλάγαμε για καλές, παλιές, καλές εποχές, ναι. 270.000 αυτοκίνητα, ναι. Τα Cayenne έκαναν θράψη στην Ελλάδα.
Ναι. Εγώ θα πω ότι αν το πιάσουμε και αυτό, όπως είπαμε ότι η Boxster για παράδειγμα ήταν το αυτοκίνητο το οποίο έδωσε αναπνοή στο εργοστάσιο. Όταν έγινε το Cayenne το 2003-2004 που ξεκίνησε, ήταν και το στοιχείο το οποίο πάλι το εργοστάσιο πρωτοπόρησε. Δηλαδή, ποια ήταν η ιδέα τότε. Αν είχε κάποιο ένα SUV, ήταν αδιάφορο οδηγικά. Mm. Δηλαδή, ήταν απλώς ένα μεγάλο αυτοκίνητο το οποίο μπορούσε να βάλει στην οικογένειά σου, να πας εκτός δρόμου, ναι. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν σε έβαζε στη λογική ότι θέλεις να συμμετάσχεις με αυτό. Απλώς ήσουν απάνω σε αυτό. Το Cayenne λοιπόν ήρθε να κάνει κάτι το οποίο κανένας μέχρι τότε δεν είχε τολμήσει.
Είχε επικριθεί η Porsche γι' αυτό.
Ναι, ακριβώς. Και
αλλά
μάλιστα
τη βγήκε.
Πολύ, και εγώ θα πω ότι πολύ σωστά είπατε το θέμα αυτό, ότι πολλοί είπαν ότι θα αποτύχει αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο δεν απέτυχε, απλώς δημιουργήθηκε μια κατηγορία. Όλοι αντιγράψανε.
Ήταν πρώτη. Ακριβώς, αυτό θέλω να πω.
Και θα πω ότι αυτό ιστορικά έτσι γίνεται. Δεν είπαμε στην αρχή τη κουβέντα για το 911. Ναι. Όλοι το λένε περίεργο. Έγινε. Το Boxster. Το Cayenne. Εγώ θα πω για το Panamera. Το Panamera όταν ήρθε το 9. Ήταν η ίδια ιδέα. Όλοι είπανε γιατί είναι τόσο περίεργο στο σχέδιο. Mm. Γιατί δεν είναι ο κλασικός τριών όγκων αυτοκινήτων που έχουμε συνηθίσει σε άλλες γερμανικές εταιρείες ή οτιδήποτε. Αυτό το αυτοκίνητο ήταν τεχνικά καλύτερο απ' όλα.
Εννοείται.
Ήταν αεροδυναμικά καλύτερο απ' όλα και όχι μόνο έμεινε, συνέχισε. Λοιπόν, πάντα εμείς είμαστε μαθημένοι να το πω έτσι εισαγωγικά.
Innovators.
Μπράβο, γιατί ή θα είσαι αυτός που.
Νεωτεριστές.
Ακριβώς, θα είσαι pioneer, δηλαδή είσαι πρωτοπόρος, ή απλώς θα είσαι follower. Λοιπόν, άρα λοιπόν η ιδέα εδώ είναι ότι στην αρχή πάντα έτσι θα γίνει. Θα επικριθείς. Δεν ξέρουν οι άλλοι, δεν το έχουν δει. Έτσι γίνεται πάντα.
Ειδικά για το Cayenne, είναι ένα αυτοκίνητο που προσέφερε, νομίζω προσπαθούσε τουλάχιστον, να έχει μηχανές για όλα τα βαλάντια. Με τον εξακύλινδρο κινητήρα, με τον οχτακύλινδρο κινητήρα, με τον τούρμπο κινητήρα, έτσι. Και με βέβαια με plug-in hybrid.
Plug-in hybrid και αυτά, το οποίο τι γίνεται, το εργοστάσιο, όπως είπαμε πάντα προσαρμόζεται στις
δεδομένα
και τις απαιτήσεις που έχουμε πια και λέει κάποιος, μπορώ να έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορώ να κινηθώ με ρεύμα μέσα στην πόλη, να κάνω 60-65 χιλιόμετρα, το οποίο για τους περισσότερους είναι υπεραρκετό. Και απ' την άλλη, όποτε θελήσω να κάνω ένα ταξίδι και όλα αυτά, στη λογική ότι σε εισαγωγικά δεν σκέφτομαι το πόσο μακριά θα πάω αν ήταν μόνο ηλεκτρικό το αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν προσφέρει αυτό το εργοστάσιο και πάλι είναι ο δύσκολος δρόμος όπως είπαμε. Mm. Εύκολα θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε υποδυνάμεις όπως είναι τώρα σχεδόν 740 άλογα, απλώς ανεβάζοντας λίγο την πίστα τούρμπο ή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν θα λέει κανένας όχι. Το θέμα είναι ότι ακολουθούμε διαχρονικά το δύσκολο δρόμο, το οποίο όμως τελικά οι πελάτες τον επικροτούν και τον απολαμβάνουν.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι παρόλο που η Porsche φτιάχνει αυτοκίνητα τα οποία δουλεύουν στα κόκκινα, έχουν επιδόσεις, βλέπουμε ότι στο JD Power, στα JD Power Reports, η Porsche είναι πρώτες θέσεις, έτσι. Τουλάχιστον το premium είναι πρώτη, νομίζω.
Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Το δύσκολο δεν είναι κάποιος αν θα βγάλει χ υποδύναμη ή κάτι άλλο. Το θέμα είναι αν όλα αυτά μπορούν να γίνουν σωστά. Mm-hmm. Αν πρέπει λοιπόν να είναι και αξιόπιστο, και επειδή επίσης είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο, για παράδειγμα για το 9-10 που λέτε, είναι διαχρονικό. Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα αυτοκίνητο το 60 και το 70, να ξέρετε το συντριπτικό ποσοστό λειτουργεί κανονικά. Ναι, είναι στον δρόμο, είτε είναι ακόμα και σε ένα γκαράζ, αλλά βγαίνει μια βόλτα. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι αυτό, παίρνουμε ένα προϊόν το οποίο η λογική του είναι να όσο γίνεται πιο διαχρονικό και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από την επόμενη γενιά. Mm-hmm. Ακόμα μπορεί να έχουμε κάτι εμείς και να θέλουμε να δώσουμε τα κλειδιά του αυτοκίνητου μας στην Boxster που λέτε για παράδειγμα, ή το 911 στο γιο μας, στην κόρη μας.
Θα δούμε 911 ηλεκτρικό, full. Υπάρχει, δηλαδή. Εντάξει, τώρα αυτό εγώ το βλέπω και ως ιεροσιλέα, ως Petrolhead.
Αλλά θα σας πω λοιπόν ότι με το Ροστάσιο, επειδή προφανώς γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και υπάρχει μια σχέση γενικότερα, θα πω ότι όχι. Okay. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που υπάρχει στο καινούριο 911 είναι ότι πάλι υπάρχει εξέλιξη. Αυτό είναι ένα evolution, μια διαρκής εξέλιξη. Και τι κάναμε τώρα στο καινούριο GTS για παράδειγμα. Υπάρχει υβριδική τεχνολογία, αλλά όχι όπως τη φανταζόμασταν. Η λογική, κάποιος ακούγοντας hybrid, είναι ότι απλώς το αυτοκίνητο κάνει, ξέρω εγώ, 10, 20, 50 χιλιόμετρα σκέτο ηλεκτρικά. Εδώ δεν είναι αυτή η ιδέα. Εδώ λοιπόν δημιουργήθηκε μια τεχνολογία, η οποία η τουρμπίνα, συγκεκριμένα γιατί έχει μια τουρμπίνα, να κινείται με ρεύμα και όχι από τα καυσαέρια. Με τη λογική ότι έχουμε άμεση απόκριση, αλλά τη δύναμη ενός τουρμπο.
Αμέσως.
Αυτό λοιπόν είναι η νέα τεχνολογία που φέρνουμε τώρα στην
Ελλάδα. Και λιγότερους ρήπους.
Ναι, γιατί όπως είπαμε. Πάλι, το να ανέβουμε απλώς την υποδύναμη δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι να μπορούμε να το κάνουμε με ένα ξεχωριστό τρόπο. Με δύσκολο, αλλά ξεχωριστό.
Είναι αυτό που ζητάνε οι πελάτες από ένα αυτοκίνητο της Porsche? Είναι οι επιδόσεις, είναι το luxury, είναι το image, είναι όλα αυτά μαζί? Τώρα ας πούμε έρχεται κάποιος στο Porsche, καταρχήν είναι πιστοί της μάρκας, έρχονται, φέρνουν το παλιό τους αυτοκίνητο να αλλάξουν και να πάρουν καινούριο? Τι γίνεται, πώς δουλεύει η αγορά?
Εγώ θα πω ότι η λογική εδώ είναι ότι κάποιος, εγώ το λέω σαν ένα μικρό μότο, ας το πούμε, ότι κάποιος που θα πάρει Porsche θα ξαναπάρει. Ακόμα και αν έχει άλλες μάρκες. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι δόγμα ότι πρέπει να έχει μόνο Porsche.
Go,
να...
go Porsche and never back. Ακριβώς, έτσι.
Λοιπόν, η λογική εδώ είναι ότι αυτό το αυτοκίνητο, εγώ θα πω τι μας διαφοροποιεί. Πρώτον, το αυτοκίνητα, όλα μας τα αυτοκίνητα μπορούν να γίνουν βάσει το τι θέλουν οι πελάτες. Mm-hmm. Customize. Μπορεί να έχει χρώμα το οποίο είναι εκτός παλέτας. Να ζητήσει κάποιο δέρμα το οποίο είναι όπως το θέλει ο ίδιος, ραφές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τι κάνει. Κάνει ένα αυτοκίνητο που είναι όπως ο ίδιος το
κοστούμι,
νιώθει.
Ράβει κοστούμι.
Το οποίο γίνεται. Αυτό. Το οποίο μεταξύ μας αυτό ήταν κάποτε προνόμιο πολύ ειδικών αυτοκινήτων και πάρα πολύ ακριβών. Εδώ λοιπόν είτε ξεκινάμε από ένα entry level μοντέλο είτε είναι ένα top of the range, ο ίδιος πελάτης έχει την ίδια δυνατότητα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από εκεί. Το άλλο στοιχείο είναι ότι κάποιος ειδικά όταν κάνουμε κάποιο test drive και όλα αυτά αντιλαμβάνεται γιατί αυτό το αυτοκίνητο έχει γίνει μύθος, η εταιρεία αυτή. Και έχει να κάνει αυτό που λέμε με την ασφάλεια, την οδική συμπεριφορά, την ποιότητα των υλικών, το φινίρισμα. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα λοιπόν όλα αυτά κάνουν ένα προϊόν το οποίο είναι, θα πω, ένα όνειρο, όπως είπατε από την αρχή. Το οποίο όμως
εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά όταν οδηγείς ένα αυτοκίνητο της Porsche αισθάνεσαι μοναδικός. Αισθάνεσαι ότι οδηγείς ένα μοναδικό αυτοκίνητο. Οπότε δεν θα μπορούσε σε μια premium luxury κατηγορία όπως είναι η Porsche.
Εγώ θα προσθέσω αυτό ότι είναι και ένα οδηγοκεντρικό αυτοκίνητο. Θα πω ότι είμαστε σε μια εποχή η οποία τα αυτοκίνητα, κάποιες εταιρείες και όλα αυτά, η λογική τους είναι ότι το αυτοκίνητο σχεδιάζεται για να τα κάνει όλα μόνο του. Και εγώ απλώς να είμαι επιβάτης. Εδώ εμείς θέλουμε και λέμε πάντα ότι είναι driver's car.
Έτσι.
Θέλουμε να μπείτε μέσα και η λογική είναι να οδηγήσετε, να συμμετάσχετε σε αυτή την εμπειρία.
Επιστρέφοντας αυτό που είπα πριν για το premium luxury, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Η Porsche το έχει δουλέψει πολύ διαχρονικά και είναι, προσέφερε το 911, έτσι αν το δεις διαχρονικά, είναι ένα λιτό, είχε ένα λιτό εσωτερικό. Αυτό ήταν το οδηγοκεντρικό. Δεν πουλούσε, δεν πουλάει tablet, πουλάει επιδόσεις, πουλάει feeling, το αίσθημα δηλαδή που αισθάνεσαι και στα προσφέρει και όλα αυτά βέβαια.
Ναι, αυτό ακριβώς είναι η ιδέα, ότι είναι το ίδιο DNA όπως είπαμε και από εκεί και πέρα απλώς εξελίσσονται τα πράγματα, οι τεχνολογίες. Για παράδειγμα θα πω το πιο απλό πράγμα, κάποτε είχαμε για παράδειγμα αναλογικά όργανα, τώρα υπάρχουν ψηφιακά. Άλλο τον έχουμε ψηφιακά όργανα και άλλο ξαφνικά να έχουμε ένα ταμπλό το οποίο απλώς είναι γεμάτο οθόνες. Άρα λοιπόν είναι θέμα επιλογή συνειδητά τι θέλουμε να κάνουμε.
Φοβάται η Porsche τον ανταγωνισμό? Σίγουρα οι πωλήσεις λένε πως όχι. Ποιος βλέπει αντίπαλους στην κατηγορία της, ας πούμε? Εντάξει, εγώ θα μπορούσα να πω Ferrari, να πω Aston Martin.
Θα πω ότι εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν το βλέπω ότι και οι πελάτες, τουλάχιστον όσοι το βλέπουν, τους το λέμε. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού. Είναι θέμα ότι είναι διαφορετικά προϊόντα. Μπορούμε να συγκρίνουμε, για παράδειγμα, ένα μήλο με ένα πορτοκάλι και τα δύο είναι φρούτα. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι το ένα είναι καλό και το άλλο είναι κακό. Εγώ επίσης λέω σε όλους ότι δεν υπάρχουν κακά ή μέτρια αυτοκίνητα σε αυτή την κατηγορία χρημάτων. Το θέμα είναι τι μου αρέσει εμένα. Δεν είναι όλους για όλα. Έτσι λοιπόν είναι και εδώ. Από εκεί πέρα λοιπόν η έννοια του ανταγωνισμού, όχι. Θα έλεγα ότι εγώ στους πελάτες πάντα προτείνω και προτείνουμε γενικότερα. Ελάτε, δείτε το προϊόν μας. Κάνουμε μια βόλτα, στείλουμε ένα αυτοκίνητο. Μετά κάντε, αν θέλετε, και τη βόλτα. Εμείς ουσιαστικά, εγώ προσωπικά τους λέω, ο ίδιος τους παροτρύνω να δούνε και τι είναι τα άλλα τα προϊόντα και να αποφασίσουν στο τέλος. Τι είναι αυτό.
Έχουν εμβιασμό οι πελάτες τώρα, ένας που έχει ένα 911 ας πούμε και έχει πάρει ενδεχομένως ένα Cayenne. Έχει εμβιασμό να μπει και να πάρει ένα Taycan ηλεκτρικό, ένα ηλεκτρικό. Ή θα πάει στο plug-in hybrid, τι γίνεται ακριβώς, πώς κινείται?
Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και θα σας πω ότι όλη αυτή τη στιγμή υπάρχει, όταν είναι κάτι άγνωστο, δεν το έχουμε ξανά δουλέψει, δεν το γνωρίζουμε, είμαστε και έτσι προσεκτικοί, εγώ θα πω. Εδώ λοιπόν η λογική είναι πολύ απλή. Εγώ λοιπόν είχα πελάτες παραδοσιακούς 9-11, το οποίο είπα, ξέρετε κάτι, ελάτε να δείτε και αυτό το αυτοκίνητο. Δεν ήρθαν μόνοι τους. Έτσι, η λογική είναι ότι το βλέπουν, το περιεργάζονται, υπάρχει μια αμφιβολία. Όταν όμως κάνουμε μια βόλτα, τα χαμόγελα περισσεύουν.
Μπορώ να πω κάτι εγώ. Στην επιλογή του αυτοκινήτου, ας πούμε, και εγώ τώρα που είμαι σαφώς μέσα στο χώρο, έρχεται, το βλέπει ο άντρας πρώτα, λέει θέλω αυτό, μετά λέει θα περάσω το απόγευμα με τη γυναίκα μου να επιλέξουμε το χρώμα. Είναι έτσι?
Βεβαίως, έχει συμβεί πολλές φορές. Έχει συμβεί. Είναι πραγματικότητα.
Είναι.
Εγώ θα πω όμως ότι
η τελική επιλογή τελικά είναι ποιος επιλέγει, άντρες ή γυναίκες.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι συνδυασμός και των δύο. Πρέπει να υπάρχει μια αρμονία και τέτοια. Και εγώ θα πω ότι μάλιστα τώρα έχουμε και πολλές κυρίες οι οποίες πια έρχονται μόνες τους και δεν έχει καμία σχέση με τον
απλό. Είναι ενημερωμένος ο κόσμος περισσότερο Βεβαίως. Από ότι πριν. Και τι συμφέρει με τις γυναίκες.
Έχει αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας.
Έχει βοηθήσει το ίντερνετ.
Ακριβώς. Κάποτε περιμέναμε να διαβάσουμε ένα περιοδικό μια φορά το μήνα. Τώρα η λογική είναι ότι μπορώ την ίδια ημέρα να δω 1000 πράγματα και να πάρω κάποιες πληροφορίες. Βέβαια, χρειάζεται ένα φιλτράρισμα. Γιατί όπως γνωρίζουμε, δεν είναι όλα σωστά αυτά που αναφέρονται οτιδήποτε. Έχουν κάνει λοιπόν την προεργασία τους. Περισσότεροι πελάτες έχουν κάνει την προεργασία τους, έχουν δει κάτι και έρχονται να λύσουν απορίες. Mm-hmm. Να δουν πράγματα τα οποία θέλουν να δουν από κοντά. Εδώ λοιπόν θα πω ότι έχουμε πια κυρίες οι οποίες όχι μόνο είναι ενημερωμένες, είναι εγώ θα πω και πολύ καλές οδηγοί. Εγώ το έχω δει ο ίδιος και τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν είμαστε στην ίδια εποχή όπως ήμασταν, ξέρω, το 1980.
Σωστά. Θέλω να μιλήσω για ένα μοντέλο που αρέσει πολύ στις κυρίες και σίγουρα το βλέπουν και στις πωλήσεις. Αυτό συγκεκριμένα για το Macan. Για να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είχε ενδιαφέρον.
Αν λοιπόν είναι ουσιαστικά
το μικρότερο SUV.
Ακριβώς. Βασικά είναι και το πρώτο SUV δικό μας, το οποίο είναι πλήρως ηλεκτρικό. Αυτό λοιπόν, σε αυτό το σενάριο, και μάλιστα επειδή έχει μικρότερες διαστάσεις από το Cayenne, γενικότερα για πολλούς είναι το ιδανικό. Mm. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι θέλουμε να έχουμε τρία άτομα, για παράδειγμα, να καθίσουν πίσω ή τη λογική αυτή.
Με τα πράγματα τους.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, αυτό το Macan αρέσει πάρα πολύ και στις κυρίες λοιπόν, και στους κυρίους, αλλά ειδικά και στις κυρίες. Και η λογική είναι ειδικά και με την υποδύναμη που ξεκινάμε από 400 άλογα και 90.000 ευρώ, λόγω του αυτοκίνητου, όπως είπαμε, τα ηλεκτρικά δεν έχουν τελωνίο, το κάνει πιο δελαστικό από ποτέ.
Και έχουμε και την επιδότηση από το κινούμε ηλεκτρικά.
Σωστά.
Τρία.
Ελπίζουμε να συνεχίσει κιόλας αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο.
Δίνει κίνητρο.
Δίνει κίνητρο.
Βέβαια, όχι τόσο πολύ στην premium luxury κατηγορία,
προφανώς,
γιατί δεν θα κολλήσει κάποιο.
Ακριβώς, δεν κάνει διαφορά. Ναι. Αλλά είναι μέσα σε αυτή τη γενικότερη λογική ότι γιατί όχι. Mm-hmm. Γιατί να μην προχωρήσουμε. Mm-hmm.
Τι λέει λοιπόν το Macan, τι έρχεται να προσφέρει παραπάνω στην κατηγορία, γιατί είναι πολλοί παίχτες εκεί. Είναι και εταιρείες δηλαδή, και οι Mercedes και η BMW και η Audi.
Αυτό είναι όπως πάντα. Mm. Εμείς λοιπόν ο στόχος κάθε φορά της εταιρείας είναι να είναι αυτό το οποίο όλοι θέλουν να αναμετρηθούν εισαγωγικά, επειδή δεν μπορούμε να για ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν εδώ αυτό το αυτοκίνητο σχεδιάστηκε για να είναι το καλύτερο. Η ιδέα είναι απλή. Το αυτοκίνητο αυτό θα πρέπει να είναι sport. Θέλουμε σπόρο οδήγηση, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι λοιπόν υπάρχει σε αυτή την κατηγορία, που δεν υπάρχει αεραναρτήση επάνω, η οποία είναι προφανώς ρυθμισμένη από εμάς, τετραδιεύθυνση, ένα στοιχείο το οποίο αν όχι μοναδικό, αμφιβάλλω αν κάποιος άλλος μπορεί να δώσει σε αυτή την κατηγορία αυτή τη δυνατότητα, που σημαίνει ότι αυτό που λέμε ότι είναι οδηγοκεντρικό.
Σε SUV τώρα.
Σε SUV τετραδιεύθυνση, εντάξει. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει πληθώρα υποδυνάμεων, ξεκινάμε από 408 άλογα μέχρι 640, και εγώ θα θυμίσω ότι πριν από μερικούς μήνες. Το πιο δυνατό που είχαμε ήταν 440 άλογα. Τώρα το μικρότερο είναι 408. Για να καταλάβουμε και τις.
Έχει να κάνει με τον ηλεκτρισμό, γιατί είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι, ξέρετε, παιδιά, είμαστε λίγο ανεξέλεγκτοι. Τα ηλεκτρικά έχουν αυξήσει τις υποδυνάμεις, είναι ενδεχομένως μαζεύουν πιο γρήγορα χιλιόμετρα, έχουν αυτή την απίστευτη ροπή από την αρχή μέχρι το τέλος, την ίδια ροπή και σταθερή μέχρι την τελική ταχύτητα. Χρειάζεται πραγματικά να είναι τόσο πολύ γρήγορα τα ηλεκτρικά. Και φοβούνται ότι ίσως και να είναι επικίνδυνα. Κοιτάξτε, για το μέσο οδηγό.
Εγώ λοιπόν θα πω ότι ακριβώς επειδή έχουν εμφανιστεί εταιρείες, οτιδήποτε, εγώ θα έλεγα και συσσαγωγικά με αμφιλεγόμενα προϊόντα, στη λογική του ότι το να βγάλει κάποιος ακριβώς άλογα, 400, 500, 600 άλογα, το θέμα είναι αυτό που είπαμε εξ αρχής. Αν υπάρχει έλεγχος σε αυτό, μπορώ να το οδηγήσω με ασφάλεια, μπορεί να φρενάρει με ασφάλεια, μπορεί να το κάνει επαναλαμβανόμενα το αυτοκίνητο χωρίς να έχει θέμα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε σε αυτό. Μεταξύ μας. Η λογική είναι ότι κάποιος μπορεί να πει ότι δεν χρειάζεται να έχω ένα αυτοκίνητο που κάνει 0-103 δευτερόλεπτα. Το θέμα είναι ότι όταν θα μπείτε και θα το κάνετε όμως, θα χαμογελάσετε. Άρα λοιπόν είναι σχετικό.
Είναι αυτό. Σχετικό αν θα χαμογελάσεις. Αν είσαι οδηγός, μπορεί να χαμογελάσεις. Αν είσαι
συνοδηγός. Μπορεί και να τρομάξει ο συνοδηγός. Αλλά μεταξύ μας και αυτό θα μας κάνει να χαμογελάσουμε.
Έτσι, σίγουρα.
Και μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα funny video, ας πούμε, και τέτοια.
Εννοείται.
Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, okay, πράγματι δεν είναι απαραίτητο να κάνει 0-103 δευτερόλεπτα, αλλά αν το κάνει όμως, είναι ένα ωραίο συνέστημα.
Πρέπει τα supercars να έχουν διαβαθμίσει στο δίπλωμα αυτοκινήτου. Δηλαδή, έχουμε δει τώρα χώρες που το κάνανε.
Κοιτάξτε, σε προσωπικό επίπεδο, γιατί αυτό είναι η προσωπική άποψη, ναι, θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το πράγμα και για νέα παιδιά. Mm. Καθώς επίσης θα μπορούσε να πει, είναι κάτι το οποίο ακόμα και με το εργοστάσιο έχουμε κάνει κάποιες κουβέντες. Να μπορεί.
Εδώ έχεις driving school, πηγαίνεις. Ναι, όταν μπορείς να πας.
Ναι,
όταν πάρεις ένα αυτοκίνητο Porsche, πας και εκπαιδεύεσαι.
Ναι. Αυτό που άτυπα, το λέω καθαρά άτυπα και είναι προσωπικό, είναι ότι από το εργοστάσιο είχαν γίνει κουβέντες στο ότι αν θα μπορούσε να υπάρχει διαβάθμιση προς την υπόδυναμη. Δηλαδή να μην είναι available όλη η δύναμη διαθέσιμη αμέσως. Ως σε περίπτωση το δώσουμε για παράδειγμα σε κάποιο πιο νεαρό άτομο, να μην απαραίτητο να είναι το αυτοκίνητο 640.
Να μπορείς μέσα στο κινητό σου να επεμβαίνεις και να το κάνεις.
Πιστεύω ότι αργότερα θα δούμε τέτοια πράγματα γιατί η τεχνολογία το επιτρέπει. Πριν με τους βενζινοκινητήρες δεν ήταν εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά με τους ηλεκτροκινητήρες είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να γίνει.
Όνειρο λοιπόν το Porsche να αγοράσει κάποιος ή τουλάχιστον να βρεθεί πίσω από το τιμόνι ή έστω σαν συνοδηγός. Αγαπημένο σου μοντέλο, θα μας πεις, θα μας πείτε.
Εγώ θα πω λοιπόν ότι αγαπημένο είναι βασικά το GT3. Και μάλιστα στη λογική ότι δεν είναι απαραίτητα να είναι RS ή κάτι τέτοιο, οποιοδήποτε GT3, νομίζω ότι είναι το αυτοκίνητο το οποίο κάθε οδηγός που θέλει να έχει ένα αυτοκίνητο.
Nürburgring δηλαδή.
Ναι, ακριβώς αυτή τη λογική. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, βγάζουμε το κάθισμα του συνοδηγού έξω, γιατί δεν τον χρειαζόμαστε τον συνοδηγό, είναι περιττό βάρος. Αποτέλεσμα λοιπόν ότι αυτή η λογική είναι αυτό το ανώθευτο, αυτή η λογική, το ότι δεν χρειαζόμαστε άπειρα άλογα. Για να κάνουμε αυτό να κάνουμε. Εγώ δεν θα πω, επειδή το λένε και οι αριθμοί, μέσα και μας αρέσουν και οι αριθμοί, ότι αυτή τη στιγμή στο Nürburgring που είπατε, ένα αυτοκίνητο με λίγο πάνω από 500 ύπους έχει κάνει διαστημικό χρόνο. Όλοι προσπαθούν να το χτυπήσουν, να το καταρρύψουν με άλογα 3-4 φορές επάνω. Είδαμε τώρα, είδαμε μια προσπάθεια με 4 φορές πάνω στα άλογα, η οποία δεν έγινε. Και τι κάναμε, δουλέψαμε αεροδυναμικά το αυτοκίνητο.
Σωστά.
Αεροδυναμική. Δουλέψαμε με αυτό που γνωρίζει η Porsche όλα τα χρόνια, που έχει να κάνει με τους αγώνες. Και τώρα βλέπουμε μάλιστα και μιας και το πιάσαμε αυτό το θέμα, το kit, το ουσιαστικά αεροδυναμικό του Mantell, το οποίο πιστεύω όταν θα βγει ο χρόνος θα είναι πολύ εντυπωσιακό σε αυτό το αυτοκίνητο ιδέα.
Φτάσαμε στο τέλος. Εγώ να πω ότι η Porsche είναι ιδέα, η Porsche είναι επιδόσεις, η Porsche είναι luxury και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιτσιρικάς ή άνθρωπος που θα περάσει με ένα Porsche και δεν θα γυρίσει το κεφάλι του να το δει.
Εγώ θέλω να πω ότι θα σας προτρέψω να ψάξετε να δείτε μια διαφήμιση η οποία υπάρχει στο YouTube, η οποία την έβγαλε η Porsche και κάνει κάτι πολύ απλό. Υπάρχει, σας το περιγράφω απλώς για να κάποιος το ψάξει θα το δει. Η λογική του είναι ότι υπάρχει ένα παιδί στο σχολείο το οποίο ξαφνικά ακούει ένα κινητήρα και βλέπει ένα 911 έξω από το σχολείο. Η δασκάλα βλέπει ότι παρατηρεί ότι το παιδάκι κοιτάζει έξω και σε αυτό το σενάριο του κάνει παρατήρηση. Όταν λοιπόν τελειώσει το μάθημα, παίρνει το ποδήλατό του και πάει στο κοντινότερο showroom της Porsche. Μπαίνει μέσα και ζητάει από τον πολιτή και του λέει: υπάρχει δυνατόν να δω το καινούριο 911. Του ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα και όταν βγαίνει έξω του λέει: μπορείτε να μου δώσετε και την κάρτα σας. Του δίνει την κάρτα και του λέει: θα σας δώσω 20 χρόνια.
Έτσι. Νομίζω αυτό είναι. Όνειρο. Όνειρο για όλα τα παιδιά.
Αυτό.
Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Λεωνίδα για την παρουσία του στην εκπομπή.
Για το χώρο που μου δώσατε. Ήταν πολύ ευχάριστο όλο αυτό.
Και είμαστε σίγουροι ότι ταξιδέψατε κι εσείς μαζί μας, έστω και νοερά, πίσω από το τιμόνι ενός Porsche.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.
Era Sport 101,8.